Ny uke, Petter. En ny uke der vi kan snakke om ting vi ikke har greie på. Det jo noe vi ofte gjør I dette studio, og vi stiller bare masse spørsmål. Men I dag tror jeg vi kan si at vi har greie på det vi skal snakke om.
I dag, ja.
Ja.
Altså, I dag har vi greie på det, og det kanskje en, og litt, han, det jo en mann. Det kanskje en som mener han står I en helt egen klasse. Han mener han var liksom Haaland på kommunikasjon og PR fra han var 22 år. Dette altså vi, I dag skal vi møte, før vi avslører hvem han liksom mannen, myten, legenden, I hvert fall ifølge seg selv. Det han som skapte all PR, god PR, og han har etterlevd dette I årene efter han også forlot den ene businessen etter den andre, men jeg tror han har solgt nå mesteparten av sitt PR- og kommunikasjonsimperie.
Ja, det har han. Og, men vi eier jo et kommunikasjonsbyrå sammen, eller vi eier jo to kommunikasjonsbyråer og et reklameselskap faktisk, så vi har snublet innom litt av hvert gjennom de 5,5 årene vi har jobbet sammen, tror jeg.
Ja, men det var, jeg vil jo ikke kalle meg en gang egentlig ekte eier, det jo dere som driver det, og jeg heldig å være med, liksom, jeg sitter på bak I campingvogna, og ser at dere sitter I forsetet på bilen og kjører.
Og så går det jo ganske bra da, det gjorde det. Men jeg tror nok at Hans Gjelmøyden da, jeg tror de fleste skjønte av introen, ja. At det var Hans Gjelmøyden du snakket om, Petter. Jeg tror Hans vil si at han har mer greie på dette enn oss, og jeg tror han langt på vei har rett I det.
Mer enn oss? Ja. Oss det sammen, ja.
Ja, kanskje til og med mer enn oss til sammen.
Nei, jeg vil si hvis du spør han. Det altså, mannen jo ikke, beskjedenhet jo kanskje ikke det som man ville definert han. Altså, mannen vil vel nærmest beskrive seg selv som han som nesten var den som fant opp den moderne kommunikasjonen og PR-huset I Norge. Jeg tror nesten når han ligger liksom og sitter hjemme med kona si, så vil han si Norden.
Skal vi rett og slett bare høre med Hans? Mannen. Kom igjen, Hans. Du Hans, det jo sånn at velkommen til oss. Det jo sånn at av og til så blir man snakket veldig varmt om, og man føler det som et ordentlig lyskespark. Det var litt sånn, jeg fikk følelsen av at Petter sparket litt her nå. Gjorde du det?
Nei, Petter feilvurderte slik han ofte gjør.
Så vi shots fired back.
All PR god PR, det var vel Goebbels, tror jeg, som hevdet det.
Var det han som fant på det?
Tror ikke det for mange, håper ikke det for mange likes der, men det jo alltid avhengig av øynene som ser, Petter. Det du nesten hadde rett I var at jeg mente jeg hadde noe å tilføre I en bransje jeg langt på vei var med på å skape sammen med dyktige kolleger på 90-tallet og fremover. Men jeg vil ikke si at det var hverken Norges eller Nordens dyktigste, men kanskje Skandinavias.
Ja.
For det noen... utenfor eller I Norden som bedre enn det, det det?
Det jeg var mest stolt av, og dette snakket, har Petter og jeg snakket mye om, fordi du også driver skandinavisk. Det vil si, du har jo gått ordentlig på trynet I Danmark, så ja, du tappte den konkurransen egentlig.
Ja.
Du I Danmark nå?
Ja, og ja.
Okay, okay. For det kunne jeg plage deg med ganske mange år, nemlig. Ja.
Det går bedre denne gangen, ja. I hvert fall I uttrykket. Men ok, men Hans, du var sjefredaktør I Morgenbladet, da du sammen med din... venn, tror jeg, eller bekjente Jo Kiese, startet Gjelmøyden Kiese.
Vi var ikke venner, men Jo var Trygve Hegnars første medarbeider I Kapital, og Jo var 20 år eldre enn meg, og vi møttes på pressetur, det hadde man jo I gamle dager. Det var 3 dagers alkoholtrip I Sverige,
ja.
Hos Saab I Linköping.
Det var sånn det startet at
dere Der satt han helt alene for seg selv inne I en krok, og ingen ville snakke med ham. Jo veldig menneskesky, så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å få ham ut av hiet sitt. Og det gikk bra, og da vi landet på Fornebu den gangen, etter å ha vært I bilfabrikken til Saab I Trollhättan, så sa Jo Kiese Hans, vi må starte noe sammen. Og da svarte han, hvorfor I himmelens navn tror du at jeg vil starte noe sammen med deg? Ja, men han var jo en gammel mann. Men det gikk bra.
Ja.
Og Gjelmøyden Kiese, selv om Jo ble dessverre dårlig, syk, litt for tidlig, la meg si 94-95, så var vi et fantastisk team som utfylte hverandre fantastisk godt. Så Jo skal ha sin store del av æren for at dette tross alt gikk ganske bra.
Og det startet på Trollhättans, på Saab-fabrikken der.
Det startet på Statshotellet I Linköping, ja. Hvor Jo satt alene med gin tonicen sin nede I barn da jeg dukket opp.
Hvordan var det markedet for PR og kommunikasjon I Norge den gang?
Men nå skal jeg si noe til deg, som du kanskje ikke vet, men jeg vil gjerne si at Kåre Valbrokk,
ja, min far,
inspirerte veldig, men I vel så stor grad kanskje Eva Valbrokk.
Ja, min mor. Ja, dette kom overraskende på
meg. Det vil jeg tro, fordi jeg var redaksjonssjef I Farmann, ja. Som var et blad som din far hadde veldig sans for, fordi vi var jo... ganske enige om markedsliberalisme, markedsøkonomi.
Langt ut på høyresiden, men ja. Veldig liberalt.
Ja, vi var enige om hvordan, det var Arne Bonde også, som var en sjefredaktør I VG den gangen. Din far jobbet også I VG på dette tidspunktet. Og Eva skrev for meg, hun skrev bort dette
intervjuet. Ja, stemmer det.
Og var et veldig vennlig, voldsomt vennlig menneske.
Ja, og ja, men det var jo hyggelig å høre, og enig I det. Ja.
men nå jeg ferdig med det, så nå vi jo, altså, nå, ja.
Nei, men dere spør jo historiske spørsmål.
Ja, men skal da gå dere startet Gevorden Kiese, hvordan var markedet?
Nei, vi kan ikke, det la oss fem år opp etter.
De fleste av lytterne våre aner ikke flyplass på Fornebu, liksom, de lurer på hva som har skjedd her.
Ja.
Altså, nå må vi bevege oss, hvertfall sånn at vi I rimelig moderne tid, og begrense oss til de siste 20 årene.
Så, ok, men da hopper vi jo bok over veldig mye da, men ok.
Ja, men vi kan
men jeg enig med deg, Jette Petter. Det ja, fremtiden det handler om.
Ja, det er I hvert fall der vi skal være mesteparten av tiden. Ja.
Men la oss spole fort frem må, til sånn cirka 2000.
Nei, mesteparten av tiden skal jo være I dødsrike.
ja, det sant. Men Hans, hvis du ser, liksom, la oss gå til noe som, når GK, som det kalles på folkeminnet, når GK begynte å få fart nå, var det å si at... Når vil du beskrive liksom årene hvor du virkelig, når du kjente at nå GK-toget på skinner, nå ruller det godt på, når var liksom peak?
GK ble etablert 5. januar 1989, og jeg vil si at den følelsen fikk jeg 6. januar 1989.
Ja.
Det gikk rett og slett bare en vei, og vi hadde en samlet årlig gjennomsnittlig vekst de første 10 årene på 47%. Orkla skjøt av 39%. Nå hadde de litt høyere utgangspunkt enn
oss. Ja, prosenten blir tøffere og tøffere jo større det blir.
Men det gikk veldig bra helt til jeg kom I hormonkrise, og ja, det var omtrent da jeg møtte deg.
Ja, riktig. Ja. Og kan du beskrive da, hva skjedde da? Var det hybris?
Da var det en voldsom hybris. Og ja, du vet, når man skal ansette folk, så et råd jeg gir styr unna menn mellom 38 og 42. Jeg vet ikke hvilke erfaringer du har.
Jo.
Men da har vi et voldsomt bekreftelsesbehov, og det liksom siste gang I livet hvor vi virkelig skal sette fotavtrykk, og ja. Tilbake og tenker at det var ikke så jævlig vellykket. La oss prøve en gang til. Og da går det stort sett alltid gærent, og det var, gjorde det for mitt velkommen nå. Ja. Det var frem av de absolutt alle retninger.
Ja.
Og hva var det som skjedde da?
Da hadde vi et veldig bra utgangspunkt. Jeg tror vi var 100 mennesker I Norge den gangen. Og så var det frem av de alle retninger I den forstand at jeg etablerte kontor I Stockholm og I København. Kjempevanskelig. I Norge kunne jeg ta 2 telefoner og vite hvem som funket og hvem som ikke funket. Men I Stockholm og København kunne jeg ikke det. Jeg hadde ikke tilsvarende kontaktnett, og det kontaktnettet jeg hadde, det kjørte meg rett på grunn, rett og slett. Så det var veldig dyrt.
Ja.
Og jeg hadde gjort en lur ting, da. Det var at jeg hadde fått med meg noen investorer I forkant. Det var Christian Ringnes, Einar Nagel Eriksen, Moritz Skaugen og Jens Hultveit Moe.
De fleste de ikke like rike I dag
Og de fattigere nå
Ringnes unntatt
Nei, Ringnes ja. Ja, han inngikk jo et forlik med deg nylig
ja.
Men det blant de tingene jeg lei meg for De tappte penger på dette Jeg klarte ikke å betale tilbake Jeg prøvde intenst I 10 år Men til slutt så måtte vi skille lag Og det jeg beklaget overfor det mange, mange ganger
Rekonstruerte du?
Den rekonstruksjonen skjedde faktisk på akterdekk på en av disse turene der du tok med hoffet ditt rundt omkring I Middelhavet. Jeg vet ikke om du husker det. Og vi lå inne I havnen på Elba, og jeg satt og pratet med din advokat på det tidspunktet, Henrik Kristensen,
ja.
Som forklarte meg hvordan jeg kunne gjøre dette for å få luft under vingen igjen. Ja. Og den planen fulgte vi, og Henrik gjorde en veldig god jobb for meg.
Ja, og dette jo lenge siden, og jeg husker akterdekket. Det var jo også en tur hvor det ble konsumert mye alkohol, og vi var begge enige om at fremtiden så ufattelig lys ut, hvis man bare fikk kommet gjennom rekonstruksjonen. Og Hans, det en kjent sak. Vi har jobbet sammen I veldig mange år, og jeg har jo da enorm respekt for det. Men hvis du som har vært med så lenge kan beskrive litt sånn, det var hybrisperioden, og så gikk det til helvete, rekonstruerte, men så kom du ut av det. Har det vært noe etter det? Du ser på at der gjorde jeg noen gale valg. Der gjorde jeg så, jeg burde ikke gjort det. Altså, man jo også her for å lære liksom å se tilbake og reflektere over etter den perioden. Du kom ut av Elba etter ufattelig mange lange lunsjer med mye vin. Du kom ut derfra, og så gikk det bra. Var det noen ting etter det du har angret på?
Jeg som deg på dette punktet, Jeg gleder meg til hver ny dag. Jeg teknologioptimist. Jeg tenker at alt bare blir bedre. Og så det klart at det hender man skal åpne hotell Dragen I Göteborg. Og det bare en rugle på overflaten. Det kan ikke spille noen rolle for en. Og hvis du spør meg om mine feil, altså jeg kunne, det kunne bli en lang bok. Altså.
Ja.
Fordi de hagler hele tiden. Men det jo noen som spektakulære, naturligvis. Vi nevnte denne hormonkrisen og kapitalinnhentingen og fremad I alle retninger. En kjempetabbe. Så jo den største feil man gjør I det daglige I et byrå, det jo å ansette feil folk. Men det har jeg aldri vært redd for, fordi jeg vet at man kan forhandle seg ut av et ansettelsesforhold og finne god løsning for begge parter. Kyss kunden og medarbeideren farvel. Jeg har alltid vært opptatt av at GK måtte være en meritert bedrift, I den forstand at man må yte hver eneste dag. Jeg har alltid visst at når jeg kommer på kontoret om morgenen, så det 150 stykker der, og det skulle bare mangle at ikke minst en eller to eller tre har en jævlig dårlig dag. Og hva trikset mot det? Jo, det å være tett på medarbeiderne. Jeg kjente alle sammen personlig, visste akkurat hva de kunne, hvor de, hva som gjorde dem glad. Og kunne være der for å støtte når ting ikke funket sånn som det skulle. Altså, I et vanlig byrå så ville lønnskost være mellom 65% og 70%.
For ikke så veldig lenge siden, det vel snart et år siden nå, så solgte du aksjen din I Gelmøyden Kise.
Mm.
Og nå du helt ute av det, og du ute av PR-bransjen også. Hva føler du om det, Hans?
Jo, det jeg føler en enorm lettelse. Dette en bransje jeg aldri har satt pris på. Jeg tenker punkt 1 at forretningsmodellen helt stupid. Altså, du skal være ekstremt opptatt av samfunnet, og det jeg. Eller av faget, kommunikasjon, det jeg. Etter hvert også av rådgivning, det synes jeg en kunst. Å være en god rådgiver en kunst. Nå må jo du kommentere på om du synes det funket eller ikke. Men det var jo sånt som jeg tenkte over etter hvert. Men bransjen I den grad det noe bransje, så har jeg aldri hatt noe nært forhold til det. Jeg har aldri forholdt meg til den. Jeg har forholdt meg til GK, og at vi skulle være på vårt beste hver eneste dag.
Og hvorfor mener du at den bransjen og forretningsmodellen I bransjen stupid?
Forretningsmodellen kan ikke bransjen gjøre noe med. Men jeg tenker at terskelen inn til bransjen med årene ble ganske lav. Jeg tenker, og der har Petter helt rett, jeg tenker at jeg gjorde et bidrag til å gjøre den bransjen sture igjen. Sånn at gode team nå I krisehåndtering, I store transaksjoner og hva det måtte være, så var det I gamle dager et konsern, det var en finansrådgiver og det var en advokat, men nå det nesten også alltid en kommunikasjonsrådgiver.
Og du har vært også tidlig ute med å si at du for at man åpne med kundene sine. Ja. Kunder, altså, det men han sa gå litt tilbake sånn, vi jobbet vel sammen I 10 år?
Og, jeg tror det var 13 faktisk.
13, ja, og veldig nært. Og det når du ser på hele liksom, kommunikasjon og PR, du jo selv et godt eksempel på at du har gått ut og bokstavlig talt trøkket til I media, og da Hans, det og la meg si det sånn, det vel bare Trygve Hegnar som klarer å provosere flere mennesker samtidig. Det de to, men jeg tror Trygve, for han tar liksom absolutt alle hele tiden, så han fikk førsteplassen. En god nummer to, det Hans Gelmøyden. Det noen liksom, av de tingene du har sagt I media I moderne tid, altså ikke gå tilbake nå til steinalderen, men I moderne tid, siste 10 årene, du angrer på? For... det utspill? Du jo en mann som klinker til, og du får førstesider og...
Det jo, altså for det første så synes jeg det helt utmerket å bli slått av Trygve. Jeg glemmer aldri jeg satt hjemme og så Dagsrevyen I 1971 med min far, og Trygve Hegnar fortalte at han skulle starte et blad som et kapital. Og jeg tenkte at sånn vil jeg også bli. Så han synes jeg det enestående. Ja, hver dag og leder og meninger.
Men i 1971 kan vi bevege oss så, nærmere.
det jeg opptatt av når det kommer til, la meg kalle det dialektikk, da, meningsbrytning, at det helt ufarlig. Det en yngre generasjon som tror det farlig, og som har dårlig erfaring med det. Men det kommer jo helt an på hvilken holdning du har når du går inn og ytter deg. Og jeg har aldri ytet meg fordi jeg tror jeg har rett. Jeg opptatt av å være åpen, for det en forutsetning for fortsatt læring. Og så jeg opptatt av tydelighet, sånn at de jeg snakker med, eller som lytter, eller som jeg sammen med, skjønner hvor jeg står. Og så hender det jo ganske ofte at noen kommer mot meg og sier, stakkars mann, han kan ikke mer. Og så kommer de med sitt synspunkt. Sin antitese, kaller de det da, hvis du skal bruke Hegel. Og så kan vi kanskje sammen komme noen skritt videre. Så for meg dette, du vet, hvis du går inn i et ordskifte og tror du har rett, da blir jo fallhøyden ganske stor. Men hvis du kommer inn i et ordskifte, rett og slett fordi du ytrer det beste du kan, i erkjennelse av at du ikke kan bedre, og at noen andre sikkert kan svare deg, ja, da er jo fallhøyden borte.
Men er det noe
du... Og da blir det bare gøy.
Det er bare interessant for liksom de som ytrer deg sånn. Når vi jobbet sammen, i hvert fall i den første fasen, så var det sånn, hvis det kom noe som kom feil ut, la oss si Dagens Næringsliv, eller E24, det eksisterte ikke da, men altså i Dagens Næringsliv, så kunne vi ringe journalisten, rydde opp i det, og så kom det da ofte litt langt bak i avisa, men uansett så kom det at DN beklager at denne var feilsitert. Sånn verden fungerer akkurat nå, det er sånn. Du gjør et intervju, du har lest gjennom, alt er greit, og så kommer du ut helt annerledes, og det er tatt litt ut av sin sammenheng. Nå er verden sånn at det er ikke nødvendig å ringe Dagens Næringsliv eller noen andre, det er ikke nødvendig å engang ta en tekstmelding. Fordi i det det har stått der, så har børsen i Danmark, Dagens Nyheter eller Dagens Industri, de har allerede formidlet dette videre, og så går det nedover, og til slutt har alle skrevet om det.
Og Per, til ditt spørsmål om bransjen. Dette Petter er inne på nå er sentralt, og jeg mener at det preger bransjen slik den i dag.
Ja.
For meg er kommunikasjonsfag et kreativt fag, og jeg pleier å si at gode kommunikasjonsfolk må ha kreativiteten i sitt hjerte. Men den utvikling Petter beskriver her gjør at PR-bransjen har blitt en gjeng kontrollører og byråkrater, som først og fremst er livredd for å gjøre feil. Det har aldri du og jeg vært redd for, Petter.
Han har fått mange utfall.
Men jeg
er litt enig med det Hans sier her sånn. Det at vi blir på mange måter for forsiktige, for jeg er for redd for konsekvensene av det der klikkregime vi lever i, og at man tar ut og skriver noe som er positivt det motsatte av hva artiklen egentlig handler om. Og så er det bildet, en overskrift, og så er det kanskje ingressen, og så er det nesten ingen som gidder å lese resten.
Ja,
da er det allerede et etterlatt inntrykk, er dette.
Jeg visste at det kom til å bli vanskelig for meg å få ord i denne podcasten. Fikk rett i det. Men litt tilbake til spørsmålet til Petter, var jo om det er noe du, som fra de siste 10 årene som du angrer på, og svaret ditt åpner opp for at det er ingenting å angre, fordi du kan egentlig nesten si hva du vil, og være åpen for at du tar feil, og så får du gjennom dialektikken som du viser til, så lærer du.
Men hvis du går på Wikipedia,
ja.
Så er det jo en samtale jeg hadde med Omar Ashraf,
ja.
Som jeg på det tidspunktet ikke hadde hørt om, selv om han hadde skrevet en bok som heter Hvit PR,
ja.
Som jeg har grunn til å tro ikke egentlig handlet om vår bransje, men som handlet om Try Reklambyrå, som jo var blenda hvitt. Og det var jo en samtale som innledningsvis, vil jeg si, kom litt galt av sted.
Ja, jeg refererer kort fra det,
Hans. Der var jeg litt, jeg var vel kanskje litt frustrert, fordi jeg tenkte, jeg tror det var kampanje som, altså Fagbladet kampanje som hadde saken. Og vår egen bransje stilte opp og mente at det var veldig viktig med mangfold og det ene med det andre. Det er umulig å være uenig i det, liksom. Det er uenig, og umulig å være uenig i at mennesker som har for lite penger bør få mer penger. Altså, det er en del moralske ting som man jo er nødt til å være helt enig i. Og så tenkte jeg at denne debatten trenger en vitamininnsprøytning.
Vi tenkte litt mer. Denne debatten trenger Hans.
Så jeg tenkte at nå var tiden inne til å gi ballen litt mer spinn, som vi sier i tennis. Toppspinn da.
Ja, det ga du.
Og det funket egentlig.
Du fikk ballen over nettet.
Men jeg fikk den jo selv i planeten ganske fort også.
Ja.
Og det morsomme var, jeg sa mange dumme ting, for så vidt, eller upresise ting. Og det første var at når vår bransje som lever av norsk språk og kommuniserer på norsk språk ikke ansetter flere, så kan det kanskje tenkes at folk med innvandrerbakgrunn som snakker kebab på norsk, ikke når opp. Det var min kommentar nummer én. Da jeg kom hjem, så sa min yngste datter, hun er nå 21 og styrer huset i Bergen, far, du skjønner ikke en pøkk. Pøkk, det er ditt uttrykk forresten.
Ja.
Kebab norsk, de snakker ikke det, for det er en sosiolekt, ikke sant? Det brukes, men det betyr ikke at de ikke kan få 60 norsk. Så det hadde hun helt etter. Så du vet, motgang på hjemmebane skal du ikke kjimse av.
Nej, den ska man inte kimsa, men kände du I den debatten där att han snarare gått ut på dato eller kände du
ja, att Ja, det var lite gått ut på dato för det var jag sur. För detta hade jag debatterat på 10 år, ikke sant? Så det var ikke en problemställning jag var upp för jag var för dålig förberedd på debatten. Så där lärde jag.
Men det tonen din då Hans den att du kan egentligen si vad du vill så länge du är öppen för en för motargumenter och så kommer man kanske fram till en lite så närmare fram till en felles förståelse av verkligheten. Den metoden fungerer den fortsatt
I høyeste grad.
Den fungerer fortsatt.
Ja, men på noen vilkår. Mm. Men du vet den kebab-norske uttalelsen, det var jo ikke den dummeste av disse uttalelsene. Det var en kunnskapsløs tåpelig kommentar. Mm.
Så men, du toppet den?
Ja.
Oh, ja, ja.
Jeg tenkte at dette, men nå må vi virkelig...
Du fikk ballen tilbake. Holder ikke med toppstyren her.
Og så la Omar ut en kommentar på Facebook-siden sin, hvor jeg ble angrepet fordi jeg hadde gitt et intervju til Reset, som vel ikke finnes lenger.
Nei.
Og du vet, da reagerte jeg rett og slett fordi jeg har jo vært redaktør selv. Og I redaktørplakaten så har alltid stått at man skal gi intervjuer til medier uavhengig om man deler mediets redaksjonelle linje eller ikke. Jeg har jo også alltid gitt intervjuer til Klassekampen hvis jeg vet om det. Så jeg sa, vet du hva, nå må du lese deg opp på hvordan vi gjør ting I Norge, for du fremstår som en ekstremist, et eller annet sånt skrev, sa jeg. Og da ble det ordentlig fyr I leiren. Og det jeg likte dårligst med den kommentaren, altså jeg har alltid gjerne glefset oppover og bitt oppover, men det der å gå løs på likemenn som ikke har bedt om det, det bare sjofurt. Så der krasjet verdisynet mitt. I tillegg til at jeg ikke hadde kunnskap, så krasjet verdisynet mitt, ikke sant? Og så ble det som sagt fyr I teltet, og da jeg kom hjem den dagen, så husker jeg min kone sa at Hans, nå må du tenke deg om dette liksom helt, du kjenner jo Margrethe, du kan tenke deg, det var ikke noe nåde, det var ingen nåde.
Nei,
så det var fremme I klubben, og det var 2-1, og da måtte jeg ta en 5-6 dagers betenkningstid, og ringte min gamle venn Ervin Kohn, som på det tidspunktet var leder av det mosaiske trossamfunn, og Ervin var helt nådeløs og sa, Fetsa, som ingen gamle venner kaller meg det. Og jeg visste at Ervin ville meg vel, for vi har vært venner I 40 år. Han sa at, Fats, det du sier, det din uttalelse rasistisk. Og det var det jeg måtte tenke på. Ja. NRK etterpå kritiserte meg for at jeg hadde brukt for lang tid. Men du vet, for meg som født I 1957, så rasisme en biologisk orientert negativ uttalelse. Mm. Og min uttalelse var ikke sånn sett biologisk negativ. Men spørsmålet Ervin stilte meg var, ville du ha sagt tilsvarende til en norsk født med norske foreldre? Mm. Og det ville jeg jo ikke. Og da sa Ervin, da må du beklage det. Og det brukte jeg litt tid på, men så beklaget jeg jo etter alle gunstens regler.
Ja.
Det må sies. Og så tok Omar Asha og jeg hverandre I hånden. Så dette min betingelse for at dialektikken skal fungere, Per. At du villig til å ta ting innover deg, prøve å lære av det, og forsøke når du har tråkket over. Det ikke alltid man tråkker over. Det ikke alltid at en debatt et resultat at du tråkker over. Men dette et eksempel på et overtramp fra min side.
Men vi må, nå har vi vært, nå må vi prøve å bevege oss frem til nåtid. Jeg vet det krevende for mer enn en rundt bordet her, men gjennomsnittsalderen her jo etter hvert ganske høy. Det jo en av de høyeste gjennomsnittsalderen vi har hatt I et podcast noensinne. Så hvis du ser I dag, og du skulle sagt noe til liksom, det en rekke startups, det en rekke selskaper, det en rekke ledere, det altså hele det businessmarkedet vi har blitt annerledes. Altså når folk spør hva du har lyst til å bli når du liksom blir, jeg vil bli kjendis, eller jeg skal bli influencer, eller jeg skal bli YouTuber, eller TikToker, eller et eller annet. Det en ny verden, med nye muligheter for å tjene penger. Men kommunikasjon og PR kanskje også viktigere enn noensinne, fordi det enormt mye støy der, og man skal komme igjennom. Hvordan skal man forholde seg da til dette? Hvis du skal gi noen råd nå, hvem du synes liksom kommer igjennom og sånn, av de som driver I en da mer moderne verden? Det noen du ser der? Ser du noen stjerner? Ser du noen man bør se på liksom?
I Norge?
Ja, du kan godt velge Norge og Sverige, men vi holder det Norge forløpig.
Men jeg synes det var, vi har for noen uker siden hatt et kommunevalg, og la meg løfte frem to ungdomspolitikere som jeg oppfatter som store talenter. Det Velle I FPU, Fremskrittspartiets Ungdom, og Ola Svenneby I Unge Høyre. De fremstår, synes jeg, som noe bortimot komplette kommunikatører, og I det legger jeg at de også har i tillegg til kreativitet, i tillegg til samfunnsforståelse og kreativitet, en fantastisk taktisk og strategisk forståelse. Og du så resultatet I forbindelse med skolevalgene, ja. Ikke sant? Hvor de gjorde praktisk talt rent bord. Og jeg helt enig med deg, Petter. Mitt privilegium, når jeg omsider ut av denne såkalte P-bransjen, og jeg omsider også et relativt fritt menneske, helt fri I blivåken, for den frivillige tror jeg ikke helt på dessverre, så jo friheten til å kommunisere noe av det jeg nyter best. Og I alle disse årene så har jeg måttet ta, det har kanskje ikke vært så lett å se på utsiden, men jeg har også tatt masse hensyn faktisk.
Dette sant? Det er vanskelig, det veldig vanskelig å tro på.
Men la meg si at jeg har hatt en 50-60-70 kunder I året da, I de fleste bransjer, og kanskje fått lov til å være engasjert I de fleste spennende endringsprosesser I Norge. Du har aldri hørt meg si noen ting om en kunde. Og jeg har også alltid prøvd å styre unna de bransjene jeg har vært engasjert I, rett og slett fordi jeg har vært inhabil. Habilitetsspørsmålet burde jeg kanskje ha snakket med flere om, for det virker som det en del som har ganske store problemer med å forstå det.
Men det høres ut som du ikke savner det å være I manesjen
hans? Nei, nå jeg tilbake der jeg begynte. Jeg kommentator I Nettavisen, ja. Som jeg var med på å starte I 1995-96 forresten. Og jeg får enorme frihetsgrader av Gunnar Stavrum og Erik Stefansen, som redaktør og politisk redaktør I Nettavisen. Og jeg kan plage medmennesker 24-7, og jeg synes det helt optimalt.
Du koser deg?
Ja.
Hvis du skulle tilbake til PR-bransjen, hva det du ville gjort da?
Men det skal jeg altså ikke.
Nei.
Og det må jeg understreke. Hvis jeg hadde ønsket å fortsette I den bransjen, så hadde jeg jo ikke solgt GK. Det var en gammel venn av meg som jeg har holdt god dialog med, Sverre Frik etter han. Han var finansbyråd I Oslo på I sin tid. Vi har spist formiddagsmat sammen hvert halvår, og da jeg var 60 så sa Sverre til meg, Hans, nå du helt nødt til å finne noen som kan kjøpe GK. Min eldste datter jobbet riktig nok I firma, og forstår min kone, men Karen, min eldste datter, sa, far, jeg elsker GK. Hun elsker også å jobbe I bransjen, så den kanskje litt pervertert. Men hun vil ikke ta over. Men jeg vil ikke leve mitt liv som deg, far. Jeg vet ikke, dine tre barn vil jo åpenbart leve et liv som deg, Petter.
Det åpenbart, så langt I hvert fall.
Ja, det veldig overraskende.
Ja, det jeg enig. Eller de forsøker kanskje å leve et annet liv.
Ja.
Det nok med en I gulljakke.
Men mine vil ikke det, og min eldste sønn jobber med shipping I London. Så det var ikke en alternativ. Og I min type bransje, som forskjellig fra din, så det klart at det å tro at barn og etterslekt skulle ville ta over, det tror jeg å tro feil.
Mm.
Så da startet jeg prosessen, og så fikk jeg et nytt vink, som pekte meg I retning Lars-Erik Grøntun, som på det tidspunktet var Global Head I Hill & Knowlton. Og så tok jeg kontakt med Lars-Erik, jeg tenker vi nå I 2018-2019, og spurte om dette var noe vi skulle snakke sammen om. Og etter halvannen to år, jeg husker 17. mai 2020, så ringte Lars-Erik meg og sa, vet du hva, dette går vi med, vi finner en løsning. Jeg har stablet en gruppe på bena, og vi kjøper. Så det var det, og det var jeg som håndplukket Lars-Erik til dette, for jeg tenkte at du vet, når du har jobbet med en ting I 33 år som jeg hadde gjort, så ligger du I bakhodet at du ikke skal bli en ny Mugabe, ikke sant?
Så, altså fordi ja, vi langt tilbake.
Jeg vet ikke om Mugabe, har du tatt dette innover deg?
Mozambik var det?
Zimbabwe,
ja. Rhodesia, ja.
Ja, det helt riktig. Ja, det helt riktig.
Heter Rhodesia, det ja, det het kanskje det da du ble født, ja. Men det lenge siden.
Nei, men jeg vil ha en Mugabe, det så lenge siden at det jo knapp 14 lyttere som vet hvem han
Men du også I ferd med å overgå Mugabe, bare så du klarer det.
Mm.
Ja, altså,
som eier i Strawberry.
Ja, jeg har aldri vært lenger fra min pensjonisttilværelse akkurat nå.
Nei, og ikke heller.
Nei.
Og det behøver vi jo ikke, fordi jeg lever jo sunnere enn deg.
Det var også en uttalelse som kunne bare komme fra Hans Gjelmøyden.
Ja, men jeg drikker mindre enn en flaske gin I uken.
Jeg drikker bare vin.
Ok, ja. Sorry.
Men sum alkoholkonsum kan nok oppsummeres til en flaske. Men hvis du, bare for å begynne å avrunde her på en positiv måte. Hans, jeg hadde stor glede av å ha lært enormt mye av deg gjennom en lang og viktig periode av livet mitt. Var det noen gang, hva var din største bekymring når det gjaldt å rådgi meg? Og du kan være helt
ja,
ærlig.
Men den, og dette tenker jeg ganske viktig. Jeg gir aldri et råd til et voksen menneske som ikke har bedt om det.
Nei.
Vi hadde snakket sammen et par ganger, våren, nå tenker jeg vi 97 eller et eller annet sånt nå, 97-98, tenker jeg. Og så var det sommerferie, og så lot du deg avbilde. Du skulle liksom være veldig folkelig da. Så du satt bak I en trebåt med norsk flagg.
Ja, det var fint.
Og fortalte norske milliardærer at de burde gi mer. Husker du dette?
Ja, jeg husker både bildet og intervjuet.
Og jeg ringte deg og sa, Petter, jeg kan ikke huske at vi har snakket om dette. Og hvis du, hvis du mener at jeg skal hjelpe deg, så må du ikke gjøre den type idioti mer. Du må ringe meg, for hvis ikke har du ikke respekt for meg, og du ber ikke om råd. Og så sa du at det må du, måtte du få tenke på, så gikk det 2 minutter, og så ringte du tilbake og sa at det var dritt av dumt hans. Mitt argument var jo, hvem du til å sitte og fortelle andre rike mennesker hva de skal gjøre? Gjør det selv da vel! Ikke sant? Ja. Og det synes jeg var utrolig stupid av det, og den fikk vi ryddet av veien faktisk måned 1. Og etter det, ja, det min vurdering da, så synes jeg vi hadde en veldig spennende del, og jeg synes vi skapte ganske mye verdier sammen, Petter. Og jeg vet at du aktøren, og at jeg bare rådgiveren, men det samspillet gledet meg veldig I hvert fall.
Ja, altså den lista på ting jeg ikke skulle sagt veldig lang, og jeg har sagt ting som også langt dummere enn det, men det jeg minnte meg på nå, bildet var faktisk jævlig bra. Jeg tror faktisk at det bar overkropp.
Det vil ikke overraske meg.
Nei, det mer sannsynlig at det var bare overkroppen.
Ja, jeg minns, og du husker norske flagget bak den der gamle tresnekka som jeg fortsatt har. Det funket bra, så en av de fineste dagene på den sommeren.
Så du ser tilbake på dette som et godt medieutspill, fordi du så godt ut I bare overkropp.
Det det på den tiden så mener jeg det var et av de bedre bildene, ja.
Men du spurte meg tilbake, kan jeg ringe deg 24/7, anytime? Og jeg tror vi snakket 3-4-5 ganger med hverandre hver dag I 13 år.
Ja.
Okay. Petter, det du og Robert Mugabe har til felles at jeg tror dere begge har en hang til å gå med solbriller enten dere inne eller ute. Det liksom, også der litt Mugabe.
Men her må jeg få lov til å justere deg, Per. Det ikke Mugabe her, det Bono. Og hva din favorittsang, Petter?
Det Bono, ja.
Din favorittsang I gamle dager var I hvert fall U2.
Ja, A Beautiful Day.
A Beautiful Day.
Men det nå det mer på amerikansk kontrarock Darius Rucker med Wagon vil nok stå nok høyt på lista.
Det Märtha som har fått deg over I det sporet?
Nei, det var barna mine som fikk meg på det sporet. Men jeg har mange.
Men når jeg rådgiver, Per,
ja,
så spør jeg alltid meg selv, hvem det egentlig jeg skal gi råd til?
Ja.
Og det tok meg ikke så lang I tiden å forstå at Petters store drøm egentlig var å være rockestjerne. Og det prøvde jeg å gi næring til så godt jeg kunne.
Ja. Og det jo slik at det det man drømmer om aldri blir, for når man hverken kan synge, eller danse, eller spille på gitar, så det ganske talentløst, som jeg opplever at på en rekke områder. Men det jeg lærte mest av deg, Hans, det var ikke liksom de der detaljgreiene, det var faktisk å tørre å stå I det, bare sånn, det var jo vært en del runder, å tørre å være annerledes, og tørre liksom å mene noe. For vi har jo fått et næringsliv som på mange måter de blir rådige til å ikke mene om noen ting. Altså, jeg mener jo mye om Norge, om samfunnsutviklingen, om liksom hvor vi skal, og det lærte jeg faktisk av deg. Du må tørre å mene noe. Du må tørre å stå for noe. Og det kanskje det viktigste rådet. Og når jeg tenker på hvor mye penger jeg betalte for det enkle rådet over disse 13 årene, så det ganske enormt, men...
Når du tenker på hvilke verdier vi skapte sammen, så var det ganske billig.
Ja, jeg mye med kanskje om deg, Hans. Billig har du aldri vært.
Men, bra. La oss...
Eller deg også, Per.
Ja, nei, jeg glad for å høre det at gode råd skal være dyre, det jo noe som heter. Men til dette med, Hans, du sa at I dag så PR-bransjen blitt mer som kontrollører, som passer på så man ikke gjør noe gærent. Men I det mediebildet du beskrev selv I sted, så det jo også sånn at et dårlig utspill jo fortere glemt. Og hvis du vil skille deg ut I det mediebildet, så må du jo virkelig stikke nakken ut og mene noe. Det ikke egentlig sånn at dette mediebildet åpner for mer meningsytringer, mindre kontroll fordi risikoen ved å dumme seg ut lavere?
Men hvis du leser norske aviser...
Så får du ikke inntrykk av det?
Nei, man gjør ikke det. Det blir bare flatere og flatere og kjedeligere og kjedeligere.
Ja.
Og den første refleksen når noen har sagt noe som upresist, eller presentert et synspunkt som ikke har gått noe underbygget, det at alle ulvene kommer og klipper dem ned.
La oss ta runda med det. Om 10 år, hvor ser du PR-bransjen da? Hvordan ser den ut?
Det har jo... jeg tenker at den enda større, og det ikke noen sykdomstegn, for jeg tenker at flere vil ta åpenhet innover seg. Det det jo veldig mange som fortsatt ikke har gjort.
Ja, Storm, som jo vi eier, jo et av 2 byråer I Norge som har åpne kundtjenester.
Jeg vet det. Og maktens fremste muskel lukkemuskelen. Mm. Så det som rådgiver å få makten til å åpne seg, det tenker jeg vil lykkes over tid. Det gjelder i alle relasjoner, næringsliv, politikk, samfunn. Så jeg tenker bransjen større, fordi verdien av kommunikasjon uendelig stor, når man klarer å bruke kommunikasjon til å lave bedre fellesskap.
Fin måte å runde på, synes jeg.
Veldig fin måte.
Og største muskelen lukkemuskelen. Den skal jeg ta med meg. Den rappet jeg, Hans.
Ja, den må du bare ta.
Veldig bra.
Takk for meg.
Tusen takk skal du ha, Hans. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.